Heyr og sæl og velkomin til Eiskæru hlustur, Gullaspjaldi heilsar á þriðdagskvöldi úr Bólastúdíóinu. Bóli, 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 sá sem kemur öllum partíum í gang. Léttul að sjálfsögðu AI hérna, Frank the Manager með mér og Ragnar Bræði the Kit Manager. Velkomin til Eiskæru. Hvað segir þið?
Þessi var skemmtilega.
Verið betri.
Já, verið betri líka.
Já, ég veit, við skulum samt ekki, við erum ekki að vera þungi alltaf þátt.
Það bara mjög þungt í mér.
Já, er það?
Nei, nei, ég var Ég búin að jafna með allan Ég var að tók nokkur ölsinn á áslag með mínum önnum í Mosfellsbæ og hérna Þetta var skemmtilegt en þetta var náttúrulega drullu pirrandi samt að tapa þessu
Áslag, sagði það?
Já, það svona hverfisbarinn í Mosfellsbæ
Já
Svona ykkar hérna, hvað heitir náttúr?
Blásteinn
Blásteinn, fyrir ekki það, já, það
Við þurfum að fara að endurvekja blásteinn
Já, það kveikja og finna nýjar ekstra aðalega þar
Hvað farið þið árbæðmenn eftir einu svona góðan sigurleikur svo í sumar? Eru þið með eitthvað núna hverfisbæriða?
Já, já, sko, það bara gott að fara Glósteinn, hefur tekið við Glósteinn? Frábær pítsastar uppi í Árþóni Já,
já Ekki tala eitthvað svona pítsu og staðið neitt fyrir að þeir fara að styrkja eitthvað, sko
Já, já, sorry
Ég kött þetta bara út
Þetta þetta álbæðingar Þetta mjög góða pítsu
Ég veit, ég eftir að tala við það bara
Við erum að heyri þeim, þeir komum potið eins og sponsorar Og ef ekki þá bara komið ekki hættur
Eða ekki bara drull okkur að stað með þetta Svo getur fara sem fyrst í landsleikin
Jó
Það ekki?
Jó
nú er ég komið með lagi okkur hérna í gang Nei, nei, herðu Spotify can't play this right now If you have the file
áskriftina
Já, þetta 1500 kall
Ég inn á Suðurlandsspötunni
Farðu þá bara YouTube eins og ég
1700 kall
Nei, YouTube nei. Líka, virkar
Nei, nei, við tökum bara
YouTube. Við tökum
þetta bara hérna þá Tökum bara hérna Við séum, nú allt komið út kóktel En fuck it, hérna Tökum bara
þetta að blanda þess aðeins
Herðu, ég veit ekki Spotify virkar bara ekki okkur Það allt í lagi Slakið á
Það
Já, ég inn á Spotify counterinu með Ómar Úlfi hérna
Já, Ómar Úlfur
Come on, sko
Pay the subscription
Já Hæru, förum í hverju maður með Sambo Þristar Hit
Alltaf erum við tvo í dag
Já, alltaf, út mánuðin
Ok, ok
Sambo Þristar, hitaði frista, við dæmum ekki hvernig þú borðar þess að þrista
Nei, nei
Ekki?
Já, við erum ekki að fara að dæma neitt
Nei,
við erum náttúrulega mjög hrifnir að því þegar fólk eru að opna plasti og bara setja upp í sig
Já, já
En
Bara aðalatriðið að þristunum fara upp í
Já,
sama hvernig
Ískapurinn skiptir ekki alveg öllu máli
Bara hvað henda hverjum
Tvö stegi bóði
Já
Stani 2-2
Já
Það búið að finna refsingu fyrir Ragnar Braga fyrir þá sem að heyrðu ekki Ragnar Braga verður liðstjóri hjá Ásgeiri Frank í, með hvíta riddaranum í sumar á eftir að velja leik
Þeir eru að hlusta hvíta riddaranum, þeir alltaf eru bara með kláran mæk fyrir Ragga fyrir sumari
Er það ekki?
Jú, mæktu upp og hérna
Allir búin að redda einhverjum tökumönum
og það með
Þetta er einhver stemning
Mér sem búin að búti dagskrá fyrir hann Já, alveg að gera alls konar hluti
Þægilega Það er stað með þetta
Það er þetta slætar ekki nýtt
Við byrjum í mólum Á mínu fyrsta tímabili á Englandi komst ég upp úr Championship-deildinni í gegn umspil Getur rosalega erfitt Við ekki bara fara strax í næsta móla Vil ég tippa því að fáið að tippa eftir hvern móla
Tarabt
Nei, viltu Hvernig getur alltaf verið að tyggja lummuna þeirna?
Nei, hann var svo góð Þetta er ace
Hún er alltaf ekki þannig að tyggja Hún er föst í hérna spöngum
Já, já, slitna stundum
Það er ok Ég spilaði gegn einum af mínum fyrrum klúbbi í sambandsdeildinu að þessi tífli Mínum fyrrum með liðsfélögum Fyrrum liðsfélögum eru ábygglega ekki margir en þána Jú, kannski ekki nokkur
Spilaði hann móti fyrir liðsfélögum núna?
Já, hann spilaði gegn liði í sambandsdeildinni á þessum tímabili sem hann lék áður með
Smalling
Nei
Ég var ekki ískaf upp
Já, 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 það bara flott
Er þetta ekki
Næsti, Móli?
Júri Tílimans
Nei, nei, ég var gerði fyrir liði liðs míns sumari 2022
Nei, nei, hvað er bara með það
Lewis Dunk
If I can't play this right now
Lewis Dunk
Nei
Nei, þetta er eitthvað
Hann í Evrópudeildinni, kallum minn
Já, við
þetta Já, þetta skiptir göllu
Potato Þetta skiptir víst máli
Já, er þetta ekki Aston Villa? Erum við ekki þar?
Næsti máli, ég spila fyrir Aston Villa
Já, hérna
John McLean
Nei, saman
Sérka að koma saman því
Það er bara var, sko Þetta þarf maður bara að kóta vel á skjáum þarna, sko Ég nefn því ekki Þetta er bara játefli
Verður hann að falla
Gerum það eins
Ég var allt henni bara hverju fyrir henni Ég var bara að tæra á mings
Ég var með hann líka
Það er með mings
Ég er bara svo bara neyðar ekki hann
Já
Æ, ok Þetta var bara jaft.
Hvað segirðu?
Við bara vorum á sama tíma. Hvernig þarf að gera þetta?
Nei, þetta er bara jaft.
Þetta er bara jaft.
Já, það ekki. Þetta fellur bara niður.
Það er gaman að fá að vara á þetta.
Já. Held að ég hafi mögul
verið eftir mér.
Eins og staðan núna er ég bara að fara að henda þessu jafntefli.
Okay.
Ég nenni neitt að fara þetta er bara jaft. Ég nenni að hlusta aftur og reyna dæmi úr þessu. Herru, fyrirlin 2014-2017 Exeter City 68 leikir 21 mark. Hann er á láni þarna inn í fyrsta tímurinn sinni í Exeter hjá Reston Super Mayor 24 leikir 10 mark. Vil ég næsta lið?
Já, Exeter. Okay.
Brentford 2017-2020 132 leikir 45 mörk
Tony
Nei
En Boimo
2017-2020 Brentford
Ok Hérna Nei, hann fór öll að fyrir Ben Rama
Nei
Þeir fóru hann að tveir Oli Watkins Þeir fóru tveir Oli Watkins og Ben Rama
Ragnar Breiði, hann tekur fórustuna frangarinn.
Nei, ég var alveg undan með Tomakinn Þú skoða það bara í var Þú skoða það bara í var
Það er 3-2 fyrir frangarinn Það er önnur refsing Hann er að fara að koma til greinu ykkur
Fyrir hvað meinar
Það er bara, þú veist
þú Það er það að fjölga leikum bara
Nei,
það er ekki síðast í þáttunni í málunum
Nei, ég bara segi, ég er að taka fórustuna
En ef þú vinnur aftur, þá er bara að setja aftur annað leik
Þá er leikurinn á móti, fyrsti leikur í Grenivík
Nú, það var auka refsíkin Nei, ég er bara, eftir hvernig mánu sem vinnur, þá bara fjölga leikurinn bara Ragnar bara að verða liðstjóri
Þetta sem liðstjóri
Já,
eitthvað
leikur
Sex leikum í sögum
Það þurfum við ekki að borga
Það komum við langt í úrslita kemurinn
Hei, hættum að hafa gaman
Fókus
Herra við stakar, Úkraína 2, Ísland 1 Við erum að sjálfsögðu yfir landsliðið með lengjunni Sjókar, bæði leikir eru þrjár breytingar á sínum liðum Meðal annars í Úkraínu við Sinchenko Hann var eitthvað tæpur en Dobbak, hann komur orð sér að hann á bekknum
Já
Okkegerir, já, þeir sem komu út hjá honum voru Orri Willum og Arnór Sig Andri Lukas Jóberg og Jón Dagur inn Hákon Hægramegin, Jón Dagur minnstramegin Andri Lukas frammi sáttum eins að breytingar Þú vildir Andra Lúkas inn?
Ég vildi Andra Lúkas inn, ég talaði það. Já, ég var bara, jú, ég held að, já, bara ég var sáttum með þessu breytingu fyrir leik, sko. Mögulega vilja hafa Willum hann inni, en bara, var ekki hægt að taka Arnór Ingvar samt út.
Já.
Nei, mér fannst líka, sko, Andri góður í sem leik.
Andra Lúkas? Já,
klálega. Hann er að handfól,
þannig orðið. Hann fór út af allt og snemma.
Já, ég sammála því.
Já.
En kannski förum við það betur.
Við spyrum miklu meira svona bara gamla góða 4-4-2 þarna heldur en móti Ísrael Má veist með Albert, kannski setna álega þessu leik að droppa hann svolítið mikið niður En fyrrarálega voru meira svona í tveim blokkum
Er þetta talað varnarlega?
Já
Já, klálega varnarlega Nei, sko varnarlega voru samt bara oft í sko 5-3-2
Já, voru konum með
Jóndagur var alltaf, sérstaklega
fyrir
komin rosa Það var klálega planað, sko
Sko, mér varst, þegar þessi leikur byrjaði, það fannst með Úkraína sterkari, maður svona shit En svo fljótlega, sá maður svona, kom svona smá taktur í okkur Og í fyrrháleik sérstaklega, fannst mér svona, ok, við vorum eins og við vissum að myndi gera, en situr þetta niðarlega En við mixum svolítið upp, það kom alveg momentana sem við vorum að pressa og hátt upp og þeir voru í vesinni
Já, það voru í vesinni, voru í miklu vesinni og mér fannst við líka ná í þessum leik kannski meiri spilköflum, meiri ró og tíma á boltanum, við hefum getað nýtt aðeins betur En við gerðum, við vorum svona dóltið með mikið að beinum sendingum, skilur við, en við vorum að ná að halda líka vel í boltan þegar við vorum með hann, þannig mér fannst margt í þessum fyrirháleik mjög gott.
Klálega, og upplegið kom meira aðeins óvart, ég bjóst ekki við myndum íta svona oft upp í pressuna, hátt upp, þannig að hérna, það kom hann svona skemmtilega óvart.
Mér fannst þeir báði illa við það, svona 50 mínútur þá sá maður fyrstu pressuna í það og þeir bara fenguðu boltanum brúta sko.
Já, grænum, já, klálega og það hefnaðist fullkomlega í fyrirháleik
Við náðum að læsa nokkuð sem sko í hotnunum og þá voru við bara komnir með 4-5 leikmenn, þá getur ekkert gert
Nei, og líka, við erum með gott pressulið, það eru margir góða pressa
leikmenn.
Þannig að fyrirháleikur en okkar í kvöld er mögulega besti fyrirháleikur sem við séu Íslenska landsliðinu í tölvöld langa tíma sko.
Já. Já,
Svona, maður sá takt að ég veist í fyrir hann með Hákon Haralds þegar hann tók hann að innleikin tók okkar fimm úr leik sko, sett hann í óndag sko, þú færði í óndag inn í þetta lið maður sá kannski Willum var offit á mondi Ísrael hvort að hann var bara stressaður sko, í óndag getur hlupa endurlaust en hann, hann með líka, ég held að sé ekkert stress í hún þú veist, það er ekki svona framistu við eða neitt sko, þú veist, hann bara keirir á þetta og lætur vaða út um allt
líka bara, auðvitað á hann bara að vera, búin að vera að byrja síðan líka hína leikinn
hann hefur líka
hefur svo mikið
já, hann hefur svo og líka, viðst, hann getur hlaupið mikið og hann hefur líka þetta, viðst, sem hann gerir nokkuð svona vel í þessum leik það er að viðst, vera svona smá kreatív, sko köttar inn á miðin og tekur tvö góð skoti í þessum leik náttúrulega bara tvö mjög góð skot. Þannig að þú veist hann er mjög meira svona kreatíf með svona fínni leikmaður en Willum.
Það er bara svo mikilvægt að vera já þú veist Willum er náttúrulega verið hægra megin já. En það er bara svo mikilvægt að vera með gaur sem skjóta.
Já.
Stilla svona leikinn bara láta vaða.
Já. Hann átti þarna gott skot. Hvað ertu pressa?
Ég góður. Já, það bara að tjaka.
Það fljótlega eftir þetta skotan hjá Jón Degi þá fá þeir fínt færa þannig að mikið voru enga og skot fram hjá annars svona fyrir utan rángstöð marki sem við skoruðu fannst mér ekkert opna okkur í fyrirálfum.
Nei, en það sem gerðist í þessu atviki og líka einhvern veginn svona stóra hluta leiknum er að akkur er Gulli alltaf að fara svona innarlega í vörnina, ég skil ekki, þú veist, hann er bara, það er bara hafsend að dekka strækirinn og hann er bara eila ofan í skilur, hann er ekki að gera neitt hann. Skoða aðeins hvað er í kringu því að hann ferði að þetta þessu svona óbóðslega mikið inn.
Undan því þá skoraði Albert geggja markana 30. mínútu, fær bolta frá hákonni mann fann svona fyrst eins og hann ætlaði bara gera þetta basic, fær boltan svona horfir út í vittina, hann er bara að fara að setja út í vittina og við fórum hann fyrir hann snýr aftur og fer inn í hjartaðum og svo fótavinna, svona ankle breaker hann á Brasco svo bara vinstra fóta skot ég hef ekki ég man ekki eftir að fagna marki í atviki og þessu marki
það var allt geðbil og þetta er bara málið þetta er bara svona world class mark þetta er svona Messi mark fótavinnan hvernig hann tekur þessa fintu þarna þetta er bara sturlað mark
sturlað svo sér maður líka í seinni endursýningunni fyrir aftan marki hvernig þetta er gott skot þetta er á vinstri löpina ég hef ekki oft síðan skora svona mörk sérstaklega með vinstri þetta mark er bara eins og segir world class hvernig hann er alltaf að snúast lengra og lengra því mann fannst svona fyrst svona að lúnina hefði allt mögulega verja þetta sko
já svo fyrst maður fyrst mögulega þetta fari í varðamanni
í flexion þetta þetta er left foot langt svona þannig sé fyrir utan teig. Þannig að þú veist, ég meina svo bara sér hvernig boltinn er að fara meira og meira út í hornum, þetta enda náttúrulega bara eiginlega út í stöng, sko.
Þetta er bara geðveikt mark og maður hugsaði bara djöfisins helvítist töffari maður koma, bara hvernig hann hvað hann var yfirvega og nettur á því og bara allavega hvernig að skora bara, wow, hvað það var gert
fannst þið eitthvað við voru oft bara frá fyrstu myndi setna áleik við droppum mjög mikið niðursleik við erum oft að spila bara 6-4 nánast.
Já, við gerum það, maður vissi svo sem alveg að þeir myndu pússa okkur svolítið niður en kannski svona vestavit er eða farið jöfnum markið á þeir þá er bensín svolítið búið, sko þannig þá vissum maður einhvern veginn á Úkraínu myndi, þú veist, eiga bæði þessa 20-25 mínútur eftir plus framlíkingu líka
já.
Þannig ég sá, vissi alveg þetta er erfitt
En markið sem fáum á okkur í mitt á 54. mínútu þá eru við í upplöfi við erum já, í fýta stöðu Jóndagur tegur kortbakk sendingu og þú veist
leikurinn var búin að vera smá pingpong í fjórar mínúti þrjá fjórar mínúti bara fram tilbaka fram og tilbaka fram og tilbaka
en það sem pyrra mig kannski mest við þetta atvik er það við erum með fáa leikmið fram þetta er vel gert hjá Jóndi kemur með hann út í djöbóðan sem er bara akkurat plássið
það vantaði setnibylgjuna
en setnibylgjan var ekki komin en setnibylgjan var heldur ekki klár
frá Jóndegi, þeir farið skyndisótt það er bara skipting frá vinst út til hægri það sem að Tikhanov tekur úst, hann bara labba fram með Gummi Tóta og eins og segir, Gummi Tóta skelfur varnarleikur, snýr vitlaust og hann hleypur hann bara inn á öllin en maður horfir á hina þrjá Daniel Leo, Gulla og Sverri það er eins og Daniel Leo veit ekki hvort hann á að kofvera mannin fjær af því að það er ekki komin, það geta sett boltan fyrir það er eins og Gulli þegar hann kom tilbaka veit ekki hvort hann og svo er Sverri lengi tilbaka líka það er engin cover vörð þegar hann kemur inn á völlin
þessna er ég ekki alveg sammálega að þetta sé skelvili vörð
en hann er samt, en hann er samt sko að horfa bara á hinn og vona eftir að þeir séu komni
já, hana, skilur, stund, að fyrir þetta líka eftir hvað þjálfararnir vilja en mér varst oftast, eins og mér fundist í orðhætti að hann vill beina mönnum inn í pakkan hann segir beina mönnum inn í hjálpavörðina sumir vilja beina mönnum bara út af endalínu
en, svo kemur,
en það er náttúrulega engin hjálpavörð
en svo heldur. Kemur það einmitt í seinnamarkin þá kemur Arnón Ingu í þessa hjálpavörð og þá opnast skotvíkill annars staðar sko.
Það er náttúrulega báði miðjumöndir
farnir sko. En samt sem aður þarna líka finnst manni vanta þegar kemur svona counterbreak þú ferði í break, þú er ekki búin að gera neitt hvað ykkur á 10-15 mínútur kemur breaki þarna verður að vera proper sexa líka klár sko. Veist, finnst mér í þú veist, defensive hlutverkinu að vera klár út að við erum eitt nú lifir sko. Þetta er mikilvægt moment klúra boltanum að mér finnst bara eins og það séu bara fjóri varnarmennanna sem eru enginn að komin í stöðu eins og segir en miðjan er bara öll út allt sko. Þannig að
já, bara liði slitnar þarna bara í 3-4 mínútur það var búin að panta þegar fyrsta markið er sko.
Já, ég er að segja, veist, proper sexa þarna er klár í báða enda sko. Veist, getur cover að varnarlínu þarna betur sko.
Já, það er bara stýringu líka
já, Mikola Mudrik kemur svo Úkraínu yfir einn lélasti leikmaður á vellunum fram að þessu marki aftur boltin út til hægri og sendingin út eins og segir og það var eins og við vorum allir úst, allt íslenska liði var bara inn í okkar eigin teig mm. eða það vantaði eitthvað til þess að venda þetta svæði
Já, er þetta ekki Jói Berg í honum eða ekki réttum er og svo kemur Arnur Ingu og hleypur að honum og þá er varnalina öll komin inn á markinn þannig þú veist það engin annað, þetta alltaf auðvelt sko.
Nei, svo til Sinchenko sér lúða moment eftir hann kominu
Jésús,
djú, þú fór að tauga það með maður
Já, ég finnst að sér Er þetta grín, þessi munnsvipur á honum
Já, já.
Vistu, þetta
þegar hann tók hann í Bertha þegar hann tekur í hannan og er svo með munnsvipur
Líka þegar hann er að hvetja áhorfendurna áfram maður bara fær svona Það sem að því ykk
En áður en að Mudryk skorar þetta mark Það var svona eins og komin á Það bara þeir jafna á 54 mínútu Við erum komin bara 6 á 60 mínútu Erum við bara eil allir niðri
já, já,
Þú veist 6, 4 bara Þú veist, mann fann svona ok Það er alltaf mikið púður búið að fara í varnarleikin Það er ekkit eftir fyrir sóknarleikin Svo fannst mér svona Ef við segja svona frá kannski 750 mínútu Þá fengur nokkur stöð Jóndar á aftur gott skot Albert komst í færið þarna Þá var svona aftur að jafnast út
Já, og náttúrulega hvernig hann kemur sér í þetta færi mm. er bara aftur Já. Mögnuð fótavinna
Já.
Það bara náttúrulega skaut í varnamann þannig að hann setja að fara inn sko.
Ég var hrifin að kjartan henni var bara að lega tilfynningum að vera
Já, í útsendingunni
þegar hann var hann að pirraður út í lokin spjalda þetta gerpi þegar voru lengi að taka hótspilna sko.
Mm. Ég meni þetta er það sem við erum allir að hugsa þeir sem eru að horfa á, horfa á leikin
en það sem við getum kannski svona ala líka bara að tekja út úr þessu, þessi leikir ég veit að það er mikið undir, það er mikið undir á hinulegum líka en það er, þetta er bara allt annað núna heldur en þetta hefur verið bara í síðustu leikjum undan því, þetta er bara langt besta sem við sé bara eiginlega frá allan að EM og HM tímunum
Já, hver er ástæðan fyrir því? Það er þetta Albert Guðmundsson að spila
Já, er að spila
Hvernig áttu síðast góðan leik hérna landslið? Það var, var ekki Portugal þetta heima? Þó við tapa, þá var hann mjög góð leikur
Líka bara samt, þú veist, þegar hann var líka stundum að spila þegar hann var að spila, vorum við alveg allt í lagi við erum miklu betri
já, með hann við, sinni, já. En núna bara, þau telur þetta bara allt hann að liði ef hann inn á vellinu
Já, ég samlega því
Hún, svona, hún er greinlega að þetta er okkar hæfileika ríkasti leikmaður og hún er líður vel hjá þessum þjálfara Hann fær svolítið að spila sinn leik
Það sem ég, já, það sem ég líka veist, ef við náum, ég veit ekkert hvenær sú sexa kemur, eitthvað proppi sexa spila með Albertu og Hákoni skilur þá er það orðið bara djöfull sexy sko.
Já, klálega
Já, mann fannst svona veist, eins og með liðið veist, mann fannst svona eins og svona góð samsetninga félagslið inn á vellin og sem Sverri Inga svona reynslubolta með það, þessi stóru póstar Sverrir, Jói Berg þeirra frábærir og svo varstu með Hákon, báðir Hákonanir, en Hákon á kantinu með það hann fárlöfla þessi ungi leikmið líka góðir og svo Albert svona besta aldri eitthvað með á præminu
Já, hann er á sama aldri og hérna, ári eldri en Jóndagur Villum er líka á sama eða þú styrir hann 98 þannig að liði er í rauninni faktist á mjög góðum aldri sko.
Hvað fæstu ykkur að áka átt að breyta eitthvað fyrir til eða þú kemur hann skiptinguna hjá andra fæstu
Mér fannst bara alla skiptingar það er eiginlega fáránlegar
okay.
Andri lúka satt aldrei að fara út af svona snemma Svo þannig að konið tvö öll undir að setja Mikael og Mikael inn á og kemur Alfreð Fimbo og Kristján Hlynsson á bekknum ég bara næði þessu ekki mér finnst það bara fáránlegt og akkur er ekki bara, það eru 5 mínútur eftir akkur er ekki Sverri ítt á bara upp á topp og bombum og lög
þegar klassi er hann í lokin, alveg lokin og þá er Mikael að
maður
Palli og Alfreð er ekki starf
ég skildi það heldur ekki að vera ekki búin að setja þegar að sérstaklega náttúrulega eitt í þessu fáránlegt bættu 3 mínútum, flautar af eftir bara nákvæmlega 7 mínútur á klukkuna bara drullaði Sverri fram
Já, bara inn í bóksi
með hann Dóla með hann eitthvað að gefa 50 sendingar hann á milli vördinni Þeir eru bara getur að nota hákonarna og svo bara upp á Sverri Já, bara og, koma með þetta fram
og vera þá með Alfreð inn í bóksinu okkur er Alfreð í hóp ef það, á ekki nota eina mínútur
það er stórfurðulegt
og það er líka einhvern veginn með þessa tvo frammeri okkar, mér finnst þeir ekki svona, veist, ef viðum sett Alfreðin og þá er hann alltaf, finnst hann alltaf líklegri þeir eru efnilegir, Andri og Orri en mér finnst þeir samt að vanta smá svona ég verð ekki að fara að sjá það til að skora í þessum leik sko. Þannig hvorvan, þannig að ég
Albert og Alfreð líka svakalega vel saman sko.
Og veist, Alfreð er miklu líklegri að pota, hann þekkir þetta, hann með grettuna skilur, mér finnst Orri vanta þetta allan sérstaklega þú komi Orri inn á Andri farin út af þannig að ég bara skil ekki ef það er ykkur þá hefði verið Alfreð sem hefði pota honum
Já, við leiðið samt sko angurist þegar vorum hérna verjast hana sérstaklega bara í 1-0 ég var farin að fá svona flashback bara frá því þegar vorum koma stórmót í smá tíma leið mér svo við gætum ekki fengið okkur mark sko.
Ég meina að ég er ekki í það maður fór í hálfleik og skoðaði hérna miða. Flug og miða og svo var ég að skoða skilur hvar var aðrir mögulegi leikir getur þetta að fara í aðra borgir og þú veist, hérna, þú veist, að maður var komin alla þessa leið, sko
Ég sé á, hérna, Lárus Orri og Kárið mikið tala um að kantarinn sé að koma allt og neðalega völlin og þú var svona aðeins einbráðið að náðan Gulli kemur svolítið innarlega, svolítið ofan í hafsetunum Haldið þetta sé upplegg hjá OK og Jóa að fá þá bara
niður ég held að upplegið var klárlega að Júnda myndi koma utan á bakurinn vinstramegin en Hákon var miklu sjaldnar sko hliðin á Gulla hæra megin en ég held að það er ekki endilega verið planað að Gulli myndi koma svona þétt inn ég held að sé meira bara að hann er ekki náttúrulega bakurur
já, hann var í svona, þú talar að Mudrika hefur lélur á hann var ekkit góður en hann fórst tvisvar allan illa með Gulla sko en mér fannst bara Gulli oft mjög illa staðsettur þeir voru að loppunum mikið þannig í þetta svæði bæði í fyrirháleik og í seinnáleik og svo líka þegar þeir voru komnir sko neðar í fyrirgjafstöðunar þá var Gulli búin að þetta allt og mikið hann var líka þeir voru oft feira á fjær þetta var alltaf að gerast á fjær líka hinum einn sko Vist, þegar markið er að kemur þá eru tveiranna skilur þeir tefnir smá rángstaða skilur en samt sem aður þá er þetta var að gerast allt
of. En mér fannst Mudrik sko hann var ekki góður ef að koma hjálpaður en ef hann fekk að fara einn og einn þá var hann einn alltaf þá stöðu
já, ég kannski, það er persónulegt kannski
mjög persónulegt
geti verið en nú maður bara, þú veist það er alltaf komin þannig tilfinning í maður maður er hann spenntu fyrir landsleikjum aftur þú veist, nú maður bara spenntu fyrir undankeppnið í HM sko.
Klálega.
En það verður margt áhvert að sjá skilji. Það kemur mér ekki dóvart og það var framleitt við og það kemur sem ekki dóvart það var eitthvað klásulísum samning hann er laus ef við fyrir mikið á EM það getur vel verið að við haldi áfram með hann
En hvað viljið þið?
Ég vil halda honum áfram
já, líka. Ég líka ég
held Vist, út frá ég... þessum tveimur leikjum út frá liðinu sem við erum með ég held líka annað þessu þá held ég að ég myndi gíska á Jóu Berg og Alfreð séu hættir í landsliðinu
Heldur þú Jó Berg sé hættur?
Já, ég get alveg trúa, ég er búin að vera mikið meiddur og myndi núna bara vilja einbeita sér að því að leina að lengja ferilinn mikið hann getur
Já
Get ég trúa, ég bara gísk út í lofti
Ég held að þú sé með einn af tveimur réttmanna
Alfreð?
Ég get alveg trúa að Alfreð, ef hann sé að hann er ekki að spila þá er hann ekki tilbúin að fórna sínum tíma í þessar ferðir og bara setja upp ekkunum sko
Nei, þeir voru þetta tilbúinir í það til að koma sér á EM
Já
En núna er EM farið og það er HM26
Já Já
En ég er ekki sko
Já, það er ákveðt spenning, Frankar, sammála hún
Já, ég held allan að ég held sér alveg rétt með Alfreð hann er að fara að hætta 100%
Það er bara 100%
Já, ég held það, já, það er bara staðfest Við getum bara sagt það hér og nú En það er með sko með Jóa er náttúrulega, já, alltaf middur þannig að það er svona spurningin mitt eins og þú segir vilja að lengja ferilin sinn
Það var alveg skynsamlegt
Já,
myndi alveg skilja,
skilja, sko. Já, já, skilja
Hvað er hann gamall, er hann ekki
30 mótil
34,
24
Ég er alltaf aðeins yngri
Ég segi þér að þetta var ekkert gefið spurningin Það séðst þetta
Ég er alltaf aðeins yngri Ég er alltaf 24 ári, ég er alltaf að hugsa
Herðu Fyrir alltaf að sjá mengjunum gjöfuna, er það Ragnar Bræði?
Já, hann er í treyjunni
Ég er í treyjunni
Er þú með nýju að hann framan á?
Já
Er það Kolli?
Nei, þetta er bara mert sjálfum mig
Stendur Ragnar Bræði alltaf náttúr?
Ragnar Bræði nýju
Yes
Það fekk hann reyndar, sko, Amina Greitu, hún gaf mér þessa treyju og ég gat náttúrulega ekki fara í þessa treyju á almannafæri og getur ekki verið í treyju á almannafæri fullorðin með nafni þetta aftan
Það er
einhvern og gjöf
Rúlum yfir
þetta Hákon
Rappi
Valdimarsson Ég er með hann í 8
Já
Mér finnst hann ekki geta þannig gert mikið í þessum örkum
En bara, viðst, með seinnamarkið svona, hann átti ekki að verja það en bara, mér fannst það svo ógeðslega nálægt næstönginni, sko
Já
Það var svona eina, en annars fær hann 7-8
Já, og það hann bara, hann er svo hann á alltaf boxið
Ætlar að gefa með hann?
Nei, ég segi bara 7-8
Þú mátt að velja
Já, þú mátt okay. bara velja
okay.
Þú ræður svo
Ég ætla að gefa hann 8
Já, þú heldur við því
Hann á alltaf boxið Já. Og hérna, ég er bara Man líður vel með hann í markinu
Já
Þessi, hann er bara komin til að vera
Já, samanlega Við erum búin að finna markmann okkar
Gulli, ég með Gulla í 5
Já
Mér varst hann ekki Hérna, ég oft sé hann betur enn í kvöld Og ég held hann sé pottet sammála því sjálfur ég get oft sem ég sé hann tapa svona einn og einn stöðum láta body checka sig að Mudrik og eitthvað svona ég held að hann sé pottet ekki ánæg með það
ok er þetta til að endur skoða þetta ef hann er ekki sammála þessu
já þá bara áttaði það hvað bara ekki voru reyður
7,5
nei, það er bara 5
nei,
það er bara 5
já. Man nær með 5
5 er fyrr
já, ég teki 5 allan tíma
já, 100% Gull, nei, hérna Sverrir 7 bara solid sami sami með Daniel Leó. Með Daniel Leó bara fitnessleik.
Mér Sverrir hérna bara flottur sem tveim leikjum. Og svona mér veist við hafi fengið frá þúst fengið það frá honum sem ég vil sjá frá honum. Svona leiðtogi og þúst það var solid
já.
Í báðum En það tæklingar.
Já.
Þú veist hann tók eina glórusleg tækling um undir Ísrael í stundu 0-0. Bara skildi allt eftir opið. Hann fær guldspjald heldur á 57. minútu þessu leik. Mm. Algjörlega óþarfa tæklingu.
Já, hvernig þetta út við hotni.
Já, eitthvað sem að þú bara að eiga þetta spjald inni þegar þú þarft þess.
En hefur þetta ekki, þú veist, hefur þetta ekki alltaf einhvern veginn verið svona hjá honum? Eða? Er hann ekki alltaf?
Kannski bara hans leikur að...
Já, ég held að hann sé alveg svolítið, hann elskar sliding tackles.
Já, en hann hefur samt aldrei
En það er
náttúrulega ekki mikið verið í ykkur svona
En ég alveg sammála að það mjög riski að vera að taka sérstaklega sliding tackles eða þú ert sko frekar svona milli ofarlega á vellinum Þú veist, ef hann er bara að tækla og tapa því þá bara fann í gegn sko. Mm-hmm. Mér er það stundum með mér smá stúbilt með þetta líka
já. En hann fæst hann sjöðurinn sína, hann var flottur
Já, já,
mjög bara Stegið ekkert fylgst på varnarlega Danny Leo var bara mjög solid í kvöld
Já, ég samar því var ekki... hafði, Flestir hafði ykkur ágjur á honum í þessum leik
Ég meni, ég hafði það sjálfur
já, já.
En hann var bara mjög solid
Já, samar því
Bara sjö hann, sjö hann líka
Já, ok
Gummi Tóta, sex
Ok
Það var ekkit að honum en ekkit
Ég ætla að mótmæla því að hann segja að fá herra einhverjum gulli
Já Þeir voru báðir slækir
Já
Mér fannst öll plássinn hjá Úkraínumunum Þeir voru að leita yfir bakverðina
Ég er ekki sammálaðið þetta fyrsta mark síðan En ég held að mér fannst það vera að gera rétt Með hvernig Ogi hefur verið að leggja upp varnarlega Bara vísa mönnum inn í pakkan Og ekki tappa
hana. En þú verður samt líka að skoða samt aðeins veist, Hann sér alveg veist, smá stöðuna Af hvernig þetta er að þróast sko. Þú veist, liðið er allt framalega skilu þannig að verður bara líka aðeins að taka ábyrgð sko.
Já, ég meina hann er samt að fá gaurinn á sig bara á stóru svæði og hann bara hægir á honum og vísir honum síðan reynir að vísa honum inn í pakkan
Hei, Ragnar Bræði, þú verður að hlusta Þetta þjálfari, þú ert liðstjóri sko.
Já, ég veit það, liðstjóri er oftar sko.
Know your place
sko. Í treinar í vandi kaff
Alltaf leið, þú ert harður á sexunni
Liðstjóri
Við challengeum við svo að þetta ákveða Heldur við sexuna?
Já
Ok, ok, næsti maður Hvað viltu fara næsti?
Hákon Haralds
Já
Ég ætla bara að gefa honum 8-5
Já, maður veist það frábæri slögg
Kekkja þessu leik
Já,
samanlega því
Nei, ég ætla að gefa honum 9
Það er þannig
Já
Samanlega því
Fór að hugsa þetta
Nei, 8-5
Það gefa honum 9
Ok, ok Það fari Arnór Yngva
Já, Arnór Yngvi 6
6a Ok
Jói Berg sama, 6
Ok Jón Dagur
Jón Dagur
7
8 Hann var mjög góður í kvöld
Já líka bara Við erum að tala um hvað bak Nei kantar hann að fara mikið niður
Varnalega ósókn
Já mm. Og kraftur í hann Þegar hann kosti sóknastuður
Hann gat líka Hann driftaði hellings Af metrunum fyrir okkur Þessum leik
Já
Hann var bara Oft með bolta mjög neðalega á vellinum En ná að vinna alveg Alla hann 25 metra
Já Það heldur hann bara alltaf vel Og bara Svo að segja, hann bara skýtur
mm.
Og úr því fáum við fengu Tvö hotn og þú veist alls konar svona stöður Albert, bara fyrir þetta mark Og hvernig var, ekki á nýju
Já Andri Hákon, Hákon sétt maður leiksins ég er
Hákon Albert
Hvað fekk Hákon?
Nýju
Hann fekk nýju, já, fyrir ekki Ok, Andri Lukas
Andri Lukas er ég með í 6-5
6-5, ok
Mér varst hann bara Solid, hann er bara tóf
Sko Mikael Egil og eða Mikael Tvennan þeir kom svo sent inn á skulum ekkert vera að gefa þeim en Kolbeinn og Orri
Orri
Hann var allan að minna en Andri
Já, Orri
6
5-5-6
mm.
Ekki bara Það getur svo sem ekkert úr miklu á móða hann kemur inn þá vorum við bara alveg tilbaka sko
Já.
En Kolli 6-5
Ok
Það snýst svolítið hvað það gera in-game
Já.
Leikplanið flott, mjög gott
mm-hmm.
Það er að segja fyrirháleik Hvernig að lega það upp Ég var mjónað með það, skiptingarnar og hvernig að maður gera þetta í seinni Já
Já, það voru aðeins og mér hans þeir auðvitað að segja núna en þeir voru fljótir á sér með til dæmis og við vorum að ræða hann hérna með Orrin skilur fyrir andra það kölluðu það bara allir sem voru bara í settinu ástæður
Já.
Það bara, þetta voru smá mistakes Mér fannst við alveg geta nýtt Andra Lukas lengur
Hvað fekk hann?
Ég ekki búin að gefa honum
einhver Nei, ok, ég held ég að svonað út en alltaf leið
Ég að bara, svona áttamaði hvort því að fara með í fjarkan Eða fara með í sexuna Ég meina við döttum út, sko En ég vil samt að halda
hann á því Já, fimm
Ég er samt, mér veist þið harði við hann, sko ég samanlokku skiptingarnar en fjarki fimma er alveg sko þetta Úkraína þetta miklu sterkara lið við erum útivelli
það var sko stuðin
ekki fyrir hálfleik var frábært
hlutlausum velli
já ég veit en að þeir eru vanar þessu sko það miklu miklu fleiri
á þetta utan völlinn hvað bull var í gangi með hann völl ömulegu völl það var allir á haustnum
það var allir hérna
þetta var fáralegt
já
En það var náttúrulega, þú veist, 1.50 versus 7.50 í stuðul, sko
það Já, ég, það er því að segja, ég, þú veist, ég ætla að gefa nú 6
6a?
Já, ég, já, það verður ekki það
Bara gætið saman því?
Já, 6, eftir fórum að ræða dans betur, það verður við saman
Það er svona part of the game, sko, svo ræðum við þetta
Já
Svo komast þau að hverju niðurstöðu
Já
En hetjuleg baráta íslenska liðsins
Já, bara margt mjög spennandi
Tveir góðu leikir,
mér fannst þessi leikur betri heldur en íslensleikur
Já, þetta leikur miklu erfiðar anstæðingur, klálega Klálega
Herðu, strákar, það voru fleiri leikir í kvöld Það voru tveir aðrir umspilsleikir meðal annars Fór báðir allalegi vítaspilningandi Georgi að vann Grikkland í vító 4-2 Vils Póland þegar var bara klárast Póland vann 5-4 Þinn maður eða þinn gamli maður Daniel James
Já, hann á bara ekki að taka víti
DJ, þú veist, þú kallar hann leið á hann stæði púntin
Já, hann hefur ekki þetta fín púss sko.
Hann hefur ekki þetta fín púss Spottger svo játtifli gett bara sem Nei, byrju voru ekki spánverð voru ekki komast yfirina þegar við vorum að ít og rekk Það voru komin held í 3-2
Byrju, var það ekki bara samt hérna
Friendly? Jú, þetta bara friendly Þetta var eitthvað hérna
Þetta var mikið af friendlies
Herðu, hendaði 3-3
50 friendlies í dag
Paco Edda með 97 Jafnaði Þegar Rodri kom spánverðum yfir á 87 Þetta var einhver hérna
Spánverðarnir hafa nefnilega verið í því Bara mikið allan að, hefst, Þetta svona Þeir hafa ekki verið að búa til neina leikmenn framáði Það er ekkit að gerast framáði hjá þessu lið
Nei.
Þeir hafa verið að nota Morata, Olmo hefst, Þetta bara svolítið eitthvað Þeir eru oft bara með bara svona en svona ekta spænst kannski, ég veit það ekki veist, 75% boltan og 0-30 XG en við skora þrjú í dag, það er velgerð
England 2, Belgia 2 og svo vinnur Þýskaland Holland álfur gluggið Þýskalandi maður
Já, þjóðverjand undir Fúl til maður, fúl krúk
Hvað setur hann?
Svo að hérna Svo að blaðmann fyndi mig minnist í stjúnum fyrir leikinn gegn Spánverjum á svona að það var hérna ný herferð gegn kynþáfórtum sem var svona áberandi í þessum leik nýtt slagorð, one skin og veist, verða fyrir barðinu á kynþáttafórnum mjög oft bara fáralegt þarna á Spáni herðu, tílavert það einu og eitt rugglað inntak hann hendi bara tvitt í kjörfæri ekki vera faggi, fótbolti rætlaði köll
það ljóta hlæða sem þetta fáralegt komið
þetta bara, þú veist að já, að láta sér detta þetta
frangari, alvöru kallmenn gráta
já, ég græt oft
það bara hannig
já, já, alvöru kallmenn gráta
já, ég mjög
Endrik skorað aftur
Þetta horfður hún á mig
Þú ert ekki alveg kallt maður
sko. Ó,
Ó,
Herðu, Kobbi Mainu startaði
Kobbi Mainu startaði
Já, og En aðrar gleðið fyrir sem er þig John Stones var út á 10. mínútu meittur
Herðu, það bara öll örnin að fara úr leik
Já, förum að séu það bara henni í enska boltanum eftir Kíkjum að þessum meðinslinu að sitja í þessum landslíkakluga Kíkjum að þessum bestöldinu undarinn svar Kérum með Waterclouds frangar kvartum í hórinn dag
Ég með votar
Ertu með þið dude eða?
Já, finnst þér ekki flott núna?
Jú, það góð áfyrir á þessu Ég ekki með neitt núna
Þú mættir alveg setja þessi þitt
Já, ég bara með húi
Já, það gengur ekki, þá fer hárið í fólk
Já, fer hárið í fólk sko En ég eins og að líkta vel já. Notaði body shampoo þeirra
Já, já
Farið á waterclouds.is, notaði kóðan gula Fáið kóðan afslátt Þar, stáka hvernig varst ykkur best Það eru úlsingin
Þú?
Já, rólir
Og svekkjandi að varst ekki með móttur
Hann tók reyndar á mig í dag í paddelinu Við fórum í paddelfélagnir Reyndar slátturum lóa má og alla
Já, geggjað, en þú varst ekki með móttuna í auðlýsingunni
Nei, geggjað, ekki verið svona Hættu svo gulli Já, herru Það slóst með alveg lægin Ég er dóttur úr stuði
Ertu bara dóttur úr stuði?
Ég veit ekki segja þessu Nei, það var bara Við slátturum
Já,
var þetta sagði hann?
Er þetta sagði hann?
Nei, þú tókst mjög leið
Já, en það var gaman að þú voru með móttuna sem þú með núna
Já, ég veit það, ég verð með hann, ég ætla að halda hann síðan Ég ætla að fara með hann inn í apríl líka, sko
Já, stóðu upp úr, ég er bara ógæslega gaman að þessu auðlýsingu Ég er gaman að húmóta sem var í gangi
Dóri
Átna, M.L. Leiksjúr Já, helviti, já, helviti gaman að því
Kenny og Rúnar
Kenny og Rúnar var helviti skemmtilegt hvað var ekki, hvað meira hann líka
Palli Fastindarsalli flottur
Já, hann á að tróa sér í dag Vel gert ég að palla, sko Þannig að það var margt helviti gott þannig að hann er svo þeir félagarnir í Allavík, þeir eru helviti segir í þessu
Já, höskuldu með hundin hann það
Já, 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 gelti, það var helviti gott, já
Franka, þetta ekki búin að sjá svo öllu, sko
það
Nei Ekkert inn bútt Þessu að langa að svo segja þessu paddel
Já, 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 við skulum bara geima paddelni þá til setna
Nei, kottum
við
söguna,
logið er
Ég hef þetta logið eða unnið ykkur
Nei, nei, en við, hann sýndi mér skemmtilegt vídeo Þannig að, sérðu, sérðu, sérðu mig Og svo hann var henni í eina sekundu
Ég veit að ég var tvær sekundu
Nei, þú varst konstant svona þrjú fyrir skota
Já, svona tótalt tvær þrjú sekundu Ég var að horfa á þetta fyrst
skipti
Hörru, Frankari, Gróta, þeir unnu vestramenn 3-0 í lokaleik í lengjudeildinni, að lengju bikanum Grímur Ingi með 2 og Tarik Shibab með 1 Akkerist að þau voru 3-0 liður bara í hálfleik, svo fær Jeppi Gertsen rautt spjald Vestramenn enda því neðstir í riðinum Mistakast að skora í 3 af 5 leikjusum
Já, reyndar í þessum leik þá held ég að vera lent bara kvöldið áður sko.
Já, ég, nýkonur á æfingarferðinni
Nýkonur á æfingarferðinni, þannig að Og svo sem alveg vita að þetta í smá þungt hjá þeim sko en ef ég þekki ég sá Davís Már fyrir gult spjald þannig hann ekki sáttu við þetta 3-0 tap fyrir hann bara glórulaust
Já, það ekki til neitt sem þeir eru æfinga mót eða æfinga leikir að Davís Már sko
Nei, þannig að, þú veist, ég veit að hann hatar eins og þið þekki hann hatar bara að fá sér mörg þannig að fá sér 3 í fyrra áleik ég geti ímyndum mér að hálfleiksræðan hún sé drullu samanóttaðir hafa verið að koma heim kvöldi áður sko hann ekki sáttu við þetta
Nei, ég tók eftir Andri Rúnar, ónotaði varamaður Ég held að hann sem var búin að spila einn leik í þessu móti Já,
ég hef verið að líka pæla svolítið í þessu vestralið þú veist, það er sko, þeir eru með 3 frammeyra þeir eru með Pétur, Túfa og Andra það svona margir verið að segja þeir muni fara með inn í mótið í 4-4-2 en ég held að Pétur Bjarnar sé að fara að starta þetta móti og Túfa byrja á bekknum og Andri líka
Pétur var fyrirlið þessum leik
Já
Ég ætla bara vonandi fyrir vestra að þú veist það sé bara eitthvað smá hnjask kannski eins og segir Stífu líka með eftir ferðalega heim Já. Og Andri Rúnar sé bara hvíldur
Já, ég held
að þeir þarf að koma honum í gang
Já, ég held að já, eins og segir, ég held að þeir þurfi veist, Andri þarf að vera orðin fitt allan fyrir þá sko. Hann mun vera drjúfi fyrir þá hann náttúrulega þekkir þess að deild vel og er alltaf að fara skora nokkur ef hann í standi
er þetta að rýna ómikið í þess að leiki hjá vestramönnum í lengjubikunum svona út frá hvernig þið prísið sem hjá er búin að vera þeir, eins og þú komst inn á í lengjudöldin síðusumar maður sáður svona vinna sig upp í formi ja, því að þetta er allt öðruvís aðstæður sem þeir eru búin að hafa ekki enn veturinn
klálega og það var eins og mér þess að kannski í fyrra og voru þeir náttúrulega reyndar að koma enn seinna til landsins núna hefur það komið aðeins fyrr en samt sem áður hefur aðstæðan verið slök og þeir eru með 2 mörk á vellinum og nokkrir flokkar æfa saman þetta alveg glórulaust um hvernig þetta búið að vera hjá þeim
Ég horfði nú að þáttinni Baldri þetta langskemmtilegasti þátturinn að fara á vestur og margar skemmtilegar sögur þetta er oft eins og hann var að segja að þetta verið besti dagana þeirra í vetur æfingin þegar Baldur mætti
Samt var það bara klaki
þetta var alveg þetta er alveg vígalegt sko.
Ég held um þetta sama eins og var í fyrra ég held að vestralið gæti alveg verið svona spilanlega síðan smá seinir í gang kannski ekki endilega úrslitslega en svo þegar líður á tímabili þá verða það bara sterkari
Já, Rúna Már fór með í liðinu í æfingaferðina þannig að það er bara tímaspursmál hvernig að það verið kvitt undir þann díl það er 33 ára gamall 32 landsleikir hann að í honum
Já.
Þetta er alveg díl, alveg leikmaður að segja en hann er að jafna sig eftir aðgerð vonandi fáir hann í gang sem fyrst
Já, með náttúrulega Arnór Smára með honum en svona Arnór Smára verið sturlar á þessu prísísunni það er bara, mér var slæðin svo ég horfði hann múti Val og meðal annars líka múti afturölding hann hefur verið mjög góður sko. Kannski svona óanlegt, kannski smá með ég held svona myndi vera ekki, myndi koma sér í gang svona rétt fyrir tímabilin, hann er búin að vera núna bara alveg greinlega á ólinni í þessu, þú veist að hann ætla bara að byrja þetta mót alvöru Það er bara
Hann æðar alltaf eins og býst sko Maður er nú heyrt hérna Sverri Mar tala það út allt sko
Já, já
Já, það sé hann líka bara að skróknum á honum Hann er í álfur standi Það sé ekki svona 3-4 post þetta
Já, ég veit ekki það Frankar, hvað heldur þú, hvað er prósentir hún?
Jú, hann var alveg, veistu, ég var alveg að metta mig við hann í sumar sko Hann var aðeins með minni prósentir
hún Já, það
Aðeins
Það var einn af þeim
Aðeins, einn af þeim Þessi típa
Þessi típa Hörðu það, þessi úrslituleikunin lengi byggunum á morgun Það er einmitt skagamenn sem mæti þar til leiks gegn Breiðablik á Kópavogsvelli Hvernig fyrir svo leikur?
Ég ætla að segja 2-1 skæin
2-1 skæin Hvenær er þessi klukka, hvað er þessi leikur?
Þeir spiluðu nú eitt leik hann úti núna blíkarnir, mér varst alveg úrslitin komið smá óvart
Móti Köln?
Já, Það var svona örugglega hálfgert varalið en
við varum samt með fullt af gaurum þarna
sem að spila.
Já sem voru búin að spila slatt í vetur þetta var alltaf bara í miðju landsleikjaliði.
Já.
Þannig að ég veit ekki hvort það var kannski 2-3 á kólni eða eitthvað sem voru ekki
með
sko það var alveg okay. Ég veit það var fullt af gaurum þarna með 18 leiki í vetur 20 leiki í vetur.
Já.
10 leiki í vetur í Bundesligunni sko.
Já byrju Köln þeir eru ekki samt eru næstir
í þeir já við botninn í Bundesligunni.
En samt drullu velgert.
Já. 19:15 á morgun. Er Breiðablik í á Kópavogsvelli í úrslitaleik Lengjubikarsins. Herru hendum okkur aðeins í enska boltann. Þetta alltaf fara að rúlla aftur næstu helgi. Gera það með bónus. Opnunartíman páskana. Þetta ekki flókið að bónus. Fyrir utan páska til annan páskum þá bara opið eins og vanlega í öllum verslunum bónus.
Föstum við langa líka.
Já.
Aha.
Já, bónus. Alltaf með
þyrli. Það ná sér í ykkur spilarna líka áður en fyrir sveitina.
Já, það mikilvægt.
Er það ekki?
Jú. Þetta nokkuð páskaegg með leiðinni og gerði allt í getningu
greið og greið. Það er því.
Það eru strákar.
Borgaðu góngin.
Nákvæmlega.
Hérna, Ragnar Bræði.
Já.
Sástu fréttina með Jakubu?
Nei.
Hann var aðeins að skjóta á Sala. Sala var ekki heimsklasa, ekki góður á boltan, skorar heppnis mörk. Dejan Lovren fyrir samri í Sala, hann svona kommenta aðeins á þetta. Svona gruna að hérna... Hann var eitthvað sem hann var búin að drekka Lukaku sem hefði áhrif á dómkritans
Þeir eru alltaf bestu vini sko
Hver er?
Lovren og Sala
Já, en þú hefur stundu kommenta á þetta að hvað sagðir alltaf hann var
Sko, ég var debata, er þetta besti, versti leikmann heims Já. Er þetta vesti, besti leikmann heims
En stundu svona touchi og svona sem hann skilur ekki alveg
Já, þetta eru mörguleiti held ég ótrúlegasti
Heggur mikið á boltan
Þetta eru rauninni einn ótrúlegasti fótboltamann sem hann séð bara ever Og það að hann eitt svo best í heiminum eða sem maður hefur séð gera það sem langt mikilast í þessum og erfiðast í þessum bransa það að skora mörg
Já.
Og hann búið að skora mörg náttúrulega sturlu mörg en svo þurfum að spá í grunnunum á honum sem grunn, bara grunnur fótboltamannsins bara einfalda sendingar einföld touch og svona, stundum emma bara hvað Hvað er þessi staðinn?
Já, en hann fer alveg að hann segir að
þú skilur aðeins Jakubuinn
Já, sko, ekki heimsklasa, hann alltaf heimsklasa leikmaður
Já, en hann segir, en hann fer það langt að segja meiri hlutin af mörkunum hans sé heppnist
Já, það það bara kjafta
Já, þá ertu komin aðeins, maður missa aðeins, sko
Já, en, og þetta eru allir samanlegaðanir, þetta heimsklasa leikmaður Og hérna, náttúrulega bara með betri í heiminum En, þú veist, við höfum ofta rætt þetta, þetta er, hann er bara, þetta er ótrúlegu gaur
Hann segir að bestu afrísku leikmenn hans úrslunum sé og kótsja, droppa Kanu, Jæja Túri Adebayor og Mane
Allt vinn, það er margi vinnir hann
Hann er vinur vina sinna eins og allir keppetur í tjúpulöðinu back in the day Þetta myndir lýsa þær, ég er bara vinur vina minna Herðu, þið voru að tala Mason John Stones, fór meittur að velli á hann Hvað þá? Kyle Walker fór út að meittur á móti Brasilju Akanji tróð sig úr hópnum hjá Sviss sínu verkefni
Stones var nút af Ederson er meittur
Ederson er meittur
De Bruyne líka
De Bruyne já spurning hvað það sé svona precaution eða hvort hann sé missa leikningu Arsenal
Arsenal eru búin að vera drullu heppni með þetta á þessu tímabili
þetta bara lýgilegt
á þessu tímabili
já býtu Liverpool-leikurinn Liverpool-leikurinn og City líka á ykkar heimavelli þá vantaði De Bruyne og Rodri Það vantaði Rodri líka þar
Það vantaði Rodri, já, ég mannst ekki þetta Fyrsti leikur sem að mista
Þetta var bara leiðilegasti leikur sem sér
Það vantaði Partey
Já, já, flottur
Já, þegar þú segir þetta, ég þarf að skoða aðeins betur
Æ, Já, í þessum, á milli þessara þriggjaliða Þá hafið þið verið helvíti hefnir
Já
Þetta skiptir náttúrulega djöfulli miklu máli
Ég tekur þessu
Það
spáir enginn í því eftir tímambil Hvort að einhver einn að vera meittur í einhverjum ákvörnum leik
Declan Rice segist að það tala við Ben White og fá svona hans að snúunum og koma í landslið
Ben White bara mun ekki svara honum
Af hverju eru svona margir að pyrra sig? Hann margir bara að skamma sín og lala Af hverju má hann ekki bara taka þessu ákvörnum? Hann nennir ekki að spila fyrir landslið Er þetta ekki bara klókt í honum? Bara Arsenal
Þú væri með Ben White í landsliðinu Þú veist, ef hann væri í hópnum þínum Myndur ekki mögulega að spila honum í Hafsenda? Mér finnst það drullu Ég myndi spila honum á Stones í Hafsenda
Jú, ég meina klálega Ég meina hann væri frekar til að hafa hann í Hafsendum heldur En einhver sem er búin að vera að testa núna Ég held að það sé 100%
Þótt að Maguire hafi verið góður, skilur við Þá er samt, veist, finnst mér bara Ben White drullu góður
En fólk er þetta að segja
Sjáðu vörnina sem spila múti Belgíu Þetta er Konsa í hæra bækurnum og Chilwell vinstra megin og Dunk og Stones
Já, ég meina þetta var til að hafa White hana
Já
Eðlilega
Já.
En fólk er þetta að pirra sig á þess öllum sem dreymur að vera atvinnumenn í ensku deildinni og svo spila fyrir landsliðin sín og finnst þetta bara að vera eitthvað arrogant með þetta en ég meina ef hann bara fílar þetta ekki þá bara er það hans ákvörun
Þessi Konsa er náttúrulega svona ef hann fer með á EM sko, þá var það mögulega bara eitt sá slakasti leikmaður í sögu England sem ég farið á stórmót sko.
Ég skil bara ekki, þú veist hvernig fólk nennir að drullu yfir leikmann sem bara, ok, þetta bara, hann fílar ekki svona hann fílar ekki að fara í eitthvað svona verkefni með einhverjum hópi, þetta bara, hann bara þannig típa veist, akkur má hann bara ekki taka þessu ákvörðun
Já, ég
held að það er forréttindi að fá spila fyrir landsliðið sitt og það
náttúrulega svona eftir að
ekki, talaði bara forréttindi að fá bara taka sína einu ákvörðunir
Við vitum það alveg, þetta er Arsenal maður og þú skilur alveg hvað fólk er að kvartir
Það dreymir bara allum að vera í þessari stöðu
Já, þess vegna er fólk að bögga sig á þessu
Ekki Ben Kvíti Ekki Ben Kvíti
Hann ekki mikið kvítur sko, þetta rangur
Hann búin að vera alls konar
á þessu tíma
Hann búin að vera brún, gulur, kvítur, ljósarður Herðu þið strákar, það búið smá gúrku tíð hérna í kringum enska boltana á öllum sem síðum og svona reyna að finna eitthvað til þess að tala ég búin að vera sko að Athletic þeir tóku hérna myndi taka leikmenn sem hafa spilað sko 50 eða fleiri byrjunsleiki í ensku úrstöldinni hvaða leikmaður í sögu ensku úrstöldinni var með flestu stíin per game ég myndi gíska á eitthvað þú veist, ég með top 15 eða
Er þetta bara overall, bara flesti já,
Nei.
Nei,
50 leikir byrjaðir
já,
50 leikir byrjaðir
Já, að minnsta kosti
Ég myndi sem halda kanti var þarna ólega
Þetta flest allt City menn sko
Já, ok, já. En byrju, já
En það ekki City maður á topplistanum í toppsætinu
Já
Það Arjen Robben
Sem með hvað, flest stig
Já, 2,58 stig per leik
Per leik, með já. 50 byrjunarsleiki
Já, að minnsta kosti
Til að vera available í þetta
Svo er þetta bara City menn, svo kemur Laporte og Sané og Ruben Díaz og Phil Foden og Silva Sinchenko, velkjært ég honum að halda því hana Það einn nassinn maður sem er hana
Býtu, en Saliba það, engin hana svona from back in the days að?
Nei
Giggs, hvað var með marga leiki í þessu deild? 700 okkur leiki?
Ná, hversu ég svolítið mikið
Þannig ef Robin var í lið þá er tím Robins með 98 stig no. Þeir tóku líka neðsta veist, neðstu setin sko no. Hver með vesta points per game sko
Hver það?
Það var Darren Moore
Þjálfarinn hjá Vapja?
Já, já.
Okay.
Eða var í tím Moores í 38 leikja móti þá var hann enda með 24 stig
Það er fannst
wow. Ég er aldrei að vera verra þá
Svo tókuðu líka hérna, þú veist það var að gefa liðanum bara einhvern fyrir tímabilið Arsenal fenguðu hjá þeim A einhvern, það er sagt hæsta er A+.
Já, þetta er bara eins og í grunnskólanum.
Frankari, viltu vita hvað þínu menn fá? Aston Villa fá A+.
Fæ ég sömu einhvern og manni og það? Er það C+.
Hvað myndir gíska
að þeir
gefi manni og?
B-.
B-? Já. Sko, Chelsea með D-na, ég er að skrolla hennu, Crystal Palace C-.
B mínus
Fúlam A mínus
Já, þeir eru búin að flóti
Liverpool
A plus
Nei, fá A
Ha?
Já
Það er hljótað bara öll þrjóður með A
Nei, ég var ekki Arsenal með A plus
Nei, Arsenal með A
Ok, en ég minna að það búið svo mikið
að meðslum City með A
Ha? Ég veist að þeir Liverpool Arsenal með A plus og City A
Meðslun og Liverpool í vetur
Já, já þeir eru harðir hann Manchester United með C mínus
Já, þetta fáið
C mínus Hækkaði ekkert eftir FA Cup
Hvað séru?
Er þetta ekki deilt?
Það er þetta bara deiltir
Þetta er bara deiltir
Ég hefði fengið B mínus
Reyndar gáður hérna Wolves B og dróa hann niður þegar að dett út á móti hvað var Ipsits og Coventry þú veist Ipsits í deildabikunum og Coventry í FA Cup þannig þeir eru að taka tímbil inn í þessu þannig að ég veit ekki hvað United væri með ef FA Cup var ekki inn í þessu
Já, það er með, ok
Já, verðist vera með þannig sko. Rangar, ertu með eitthvað annars fyrir okkur ennsku boltanum eða?
Þið endur í fjórðasæti í riðli með Galatasaray og SIK
Já, það er ótrúlegt með svona hvernig þau hafa svona verið í Evrópukeppninni
Já, það er bara, já
En þetta er að SIK fær náttúrulega City en svona frekar þægilegt hjá City og svo Galatasaray skelvilegir
Förminga Hanna, kveikjum aðeins á frangarum Förmi hvert er árið, liðurinn sem er frangarinn handar
Já, slökkt á þessu
Gera það með Ortec Ora, fara inn á ortecora.is Hei, ég er með mikilvægur upplýsingarinn Býðir rólir, kaupið ykkur tannkvítan settið Þeir lúkið Það svín virkar Og íþróttamenn, glerun eru möst Ragnarbræði áttir eða besta tími lífsins Eftir hann kefti glerunnar Minna Holland er að nota þetta segir allt sem segja
þar það er bara þannig
notið kóðan gula og þið brosi
breiðar með tangutinu seti
já, nákvæmlega þið þú eru að brosa meira
ekki þú eru að brosa
ég skal lofa
þú þarf þetta sett
ég þarf þetta sett
ASAP Já, þú ert búin í, þú ert þrjú eftir að þínum tannlendingadíl.
Það verður komin átta.
Sko, við erum að tala bláljós blokkandi glerun er á 4.990.
Það er ekki risket.
Svona þetta í kóðan gula, en þá betur díl.
Það bara ekkit verð fyrir þennan pening.
Tannkvittin setið 5.990. Herru, við erum að fyrir hvert er árið þetta lag á topp listanum á Billboard þetta árið. Frankarinn vill að ég taki lögin út sko, segjum ekki neitt, en þetta er stemning sko.
2013.
Herru, tilbúin í móluna. Tilbúin í móluna. All right, let's go. Sonur Ásgeirs Frank var getinn þetta árið.
Þetta árið ekki bara verður aldrei.
2033.
Frankarinn veit náttúrulega ekki af honum sko.
Já.
Það bara máli sko.
Ójú.
Real Madrid vann Juventus 4-1 í úrslitaleik meistaradeildarinnar
2017.
Rétt. Sko, nú ætla ekki að klára móla. Þeir bara með, þú veist.
Já, ég með það verður að vera svo.
Já, það verður að vera svo leið sko. Mér fannst heitt svona skemmtilega fyrir hlustendur
að fá það sko. Hann er mjög góður í hvert er árið.
Já, ég. Já. Það í góðu sterkur sögunni.
Hann er sterkur sögunni. Förum það næsta lag. Förum hérna. Þetta er svolítið horning lag.
Þetta er hérna.
Þetta er svolítið horning lag, ja.
Jú.
Billie Eilish.
Já, stig fyrir þetta. Herðu, Eden Hazard er seldur til Real Madrid.
2018.
Nei.
2019.
Er rétt. Fagnaði Syngdu Herri, þá úrslita
I'm serious Hei, segir hann ekki
Þú veit að samt þetta lag 2018
Nei
Segir það Þú veist alveg með það
Það var tough guy Það var tough guy Já, ég er tough guy Jú
Þetta kunnið þú ekki þendast það
Og hann fekk ég nokkur ölsinn með þessu
Þú veist allir
Nei
Fuck
Zlatan skoraði hjólarna gegn Englandi
2012
Rétt Frankarinn minnur þetta
So bad, so hard, so fuck is gonna find me
Yes
Afram
Herðu The rings is gonna find
me Bittu, ertu viss?
He's gonna find me
Ertu alveg viss?
Með hva?
Mér finnst eins og þeir hafi performað þetta á Victory Secret sýningunni 2011
Þetta var þannig topplistan Billboard
já, top, já.
Eða á þeirra lista
Ég varst að spura hvernig þetta var topplistan
Nei, ég held samt Já, þetta var allan þá, ég dýr hvort þér
Hvernig þetta var topplistan Hvernig þetta var topplistan Hvernig þetta var gefið út
Hvernig þetta var á Billboardlistan Ég tek alltaf Billboardlistan sko.
Okay, okay.
Þetta var þannig Þetta var endur ekki á toppnum sko. Þetta var bara með mest stemningslæðar
Já, gott lag
Herðu, við verðum næst á föstudaginn Byrn útsendingu Á, X-inu
97
Bergit sé, held að hann sé búin að fyrirgeða frangari Þú réðst svolítið á hann fyrir einhvern og gjöfuna
Hjóna er í hann, í beinni
Já, þetta var glórulust
Í beinni, sko
Hjá honum
Það ekki sig mögulega Við erum voru ammari hjá Davidsmóra, beint eftir þátt
Þannig Það er ammari beint eftir þátt
Við
erum
það
sex
Nei, við förum fyrst í pílu En við ætlum að fá okkur Við erum með bóla vel á kantinum hérna og gerum gott úr þessu sko
Nokkur ölsinn
Við ætlum að taka bestu til þetta spá Loksins kemur bestu til spá Frankarinn, þú farir svolítið að sjá hana
Já
Og hérna
Frank the Tank Ranks
Hann átta stóru leikur Hann átta stóru leikur næstu LG enska
Já, lífum bara eitthvað
City Arsenal hittum vel upp fyrir þannleik Það verður bóleikur helgarinnar Svo ætlum við enda
Hann er á, hefum ekki Super Sunday það?
Nei, það ekki
Jú. Já, ég vildi bara fá að vita að því að í þingunni líkillinn að sko, langar að sjá hann ekki í þingunni
Líkillinn?
Ég verð þunnur á laugardaginn Líkillinn góði, ég verð nefnilega þunnur á laugardaginn en ég verð ferskur á sunnudaginn
Það er Super Sunday á laugardaginn, neða sunnudaginn Það er Liverpool Brighton klukkan 1 og Arsenal, mann sem sér City Arsenal 15-30
Já, það eru orðin góðir maður, þá getur fara að tengja það aftur sko, það eitt ára milli alltaf
Við ætlum að enda síðan á fyrsta daginn, við ætlum að taka getur betur almennilega þar
Ég hef versus spörkurinn
Þú versus spörkurinn Svo spurningum þetta sigur en alltaf kannski að koma að vera með okkur
Já, það er skemmtilegt
Eru ekki bara góðir?
Tjú stemmingur það maður Já, ég spenntur svo hvernig útfærir það
Getur betur
Já
Live radio
Ég hugsa að tökum hraðaspendingar og annar er að fara út og meðan sko og Frankari ef þú fer fyrst út ekki fara að kveika á þættum
Nei,
og hlusta á
spurningar Nei, ég er aldrei svindla einu
Já, það típisku Frank svindla og svindlar í lífinu
Styrir
leiðir Þannig góðir